To'rtinchi kasseta, ikkinchi yo'l. Yana ikki kecha kunduz sukutda yo'l bostilar. Al-Kimyogar xavotirda edi. Ular qaqshatqich janglar borayotgan joylarga tobora yaqinlashayotgan edilar. Yigitcha esa o'z qalbining ovozini tinglashga harakat qilardi. Qalbini esa hech anglolmas edi. Ilgari u doim qayoqqadir qanot qoqib turgan bo'lsa, endi hamma narsadan ko'z yumib, faqat ortga qaytishga talpinardi. Ba'zan qalbi unga nurli g'amlarga to'la voqealarni soatlab hikoya qilar, ba'zan ruhi zaminga mo'ralagan quyoshning ilk nurlarini ko'rib, shunday xapriqar, hayajonga tushar ediki, Santiago yashirincha yig'lab ham olardi. Xazinalarni tilga olganda yuragi betoqat urar, sarhadsiz sahroga termilib qolganda esa go'yo sovqotgandek jim qolardi. Dam olgani to'xtaganlarida Al-Kimyogardan so'radi: "Nega biz qalbimizga quloq tutishimiz kerak? Qalb bor joyda xazina ham bo'ladi." "Mening qalbim hissiyotlar to'lqinida", dedi Santiago. "Orzu qiladi, hayajonlanadi, sahro qizlariga talpinadi. Doim nimadir so'raydi. Fatimani yodga olsam-ku, tamom, tun bo'yi uyqu bermaydi." "Juda soz. Demak, qalbing hali tirik. Uning amriga bo'ysunishda davom et. Keyingi 3 kun ichida jangchilarni uzoqdan ko'rishga ham, ular bilan yuzma-yuz uchrashishga ham to'g'ri keldi." Santiago'ning qalbidan faqat qo'rquvning ovozi eshitilardi. Bu ovoz unga xazina izlab yo'lga chiqqanlar va topolmaganlar haqida hikoya qilardi. Bu ovoz ba'zan Santiago'ni "Sen ham xazinani topolmaysan va cho'lu biyobonda halok bo'lib ketasan" deb qo'rqitardi. Bu ovoz unga baxt ustiga baxt izlanmaydi deb uqtirardi. Chunki uning sevikli yori va yetarlicha oltin tangalari bor edi. Otlarga dam berish uchun to'xtaganlarida u Al-Kimyogarga: "Qalbim menga bo'ysunmayapti. Yo'lni davom ettirishimni xohlamayapti", dedi. "Juda soz", deb takrorladi Al-Kimyogar. "Bu qalbing hali uyg'oqligidan nishona. Tabiiy hol. U shu paytgacha erishgan boyliklarini qandaydir orzular evaziga boy berib qo'yishdan cho'chiyapti. Shunday ekan, nega unga quloq tutishim kerak?" "Baribir qalbingni jim turishga majbur qilolmaysan. Hatto o'zingni uni eshitmayotganday qilib ko'rsatsang ham, u sening ko'ksingda zindonga solinib, arzi tinglanmayotgan qaysar mahbusday turaveradi. Va hayot haqida, dunyo haqida nima deb o'ylayotgan bo'lsa, shuni takrorlashdan charchamaydi." "Menga xiyonat qilaveradimi?"
"Xiyonat?
Bu kutilmagan zarba. Agar sen o'z qalbingni anglasang, uning butun orzularini, umidlarini bilsang va ularni ro'yobga chiqara borsang, u senga xiyonat qila olmaydi. Hali hech kimga o'z qalbidan qochib qutulish nasib qilmagan. Shunday ekan, yaxshisi unga quloq solish kerak. Ana shunda kutilmagan zarbalar ham bo'lmaydi." Ular sahroda yo'l tanobini tortib borisharkan, Santiago o'z qalbining ovoziga quloq tutdi. Ko'p o'tmay qalbining bor injiqligu nayranglari Santiago'ga yod bo'lib ketdi va ularni shundayligicha qabul qildi. Yigitcha endi qo'rquvni ham his qilmas, ortga qaytishni ham istamas, qalbi undan butkul rozi, xotirjam edi. "Ha, ba'zan fig'on chekaman, ba'zan isyon qilaman. Nima qilay? Axir men odamzodning qalbiman. Tabiatim shunaqa. Biz hammamiz ko'ngildagi eng oliy orzularimizni amalga oshirishga qo'rqamiz. Go'yo orzularimizga o'zimizni arzimaydiganday yoki ularni baribir ro'yobga chiqara olmasligimiz ayonday tuyulaveradi. Biz odamzod qalblari bir-biridan abadiy judo bo'lgan sevishganlarni, yuz berishi muqarrar bo'lgan ammo sarobga aylangan baxtli onlarni, topilishi mumkin bo'lgan ammo qumliklar ostida abadul abad qolib ketgan xazinalarni xayolga keltirgan zahotimiz muzlab qolamiz. Chunki bu ko'rguliklar yuz berayotganda biz istirob chekamiz. Oysiz tunlardan biri edi. Santiago hech narsa bitilmagan taqdirday qop-qorong'u osmonga tikilarkan, "Mening qalbim istirobdan qo'rqadi," dedi alkimyogarga. "Sen esa unga istirobdan qo'rqish istirobning o'zidan ham dahshatli deb ayt. O'z orzularini ro'yobga chiqarish uchun yo'lga tushgan biror bir qalb istirob chekmaydi. Chunki ushbu izlanishlarning har lahzasi Alloh bilan, abadiylik bilan muloqotdir. Har bir lahza muloqot, uchrashuv," dedi Santiago o'z qalbiga. "Xazina talabida yo'lga chiqqanimdan buyon hamma kunlarim sehrli bir nurga to'la bo'ldi. O'tayotgan har bir lahza esa meni orzuyim tomon yaqinlashtirayotganini his qilib turardim. Bu yo'l davomida shunday ilohiy hodisalarga duch keldimki, cho'ponlar uchun imkonsiz bo'lgan narsalarni sinab ko'rmoqqa jur'at qilmaganimda, bularni xayolimga ham keltira olmasdim." Shundan so'ng Santiago'ning qalbi kechgacha butunlay xotirjam bo'ldi. Tunda ham xotirjam uxladi. Uyg'onganida esa qalbi unga olam ruhi haqida so'zlay boshladi. U dediki, eng baxtli odam bu qalbida Alloh bo'lgan odam. Alkimyogar aytgan qum zarrasidan ham baxt topish mumkin. Chunki shu qum zarrasini ham olam milliardlab yillar davomida bunyod qilgan. Yer yuzidagi har bir odamzodga atalgan, uni kutayotgan o'z xazinasi bor, dedi Santiago'ning qalbi. Lekin odamlar o'z xazinalariga erishishni xohlamaydilar. Shuning uchun biz qalblar sukut saqlaymiz. Biz bu haqda faqat bolalarga aytamiz. So'ngra hayot ularni o'z taqdirlari tomon qanday yo'naltirishini kuzatamiz. Afsuski, baxtga qarshi ulardan juda ozchiligi o'z qismatlarida belgilangan yo'ldan ketadilar. Qolganlarga esa dunyo xavotirli tuyuladi va haqiqatdan ham qo'rqinchli bo'lib qoladi. Mana shunda biz qalblarning ovozi tobora sekinlasha boradi. Biz hech qachon jim turmaymiz, lekin so'zlarimiz eshitilmasligiga harakat qilamiz. Chunki odamlar o'z qalblariga quloq solmaganliklaridan istirob chekishlarini istamaymiz. Nega insonlar o'z orzularini ro'yobga chiqarish yo'lidan borishlari lozimligini ularning qalblari aytib turmaydi? So'radi Santiago. U holda odamlar tinimsiz istirob chekkan bo'lar edilar. Qalblar esa istirobni yomon ko'radi. Shu kundan boshlab yigitcha o'z qalbini tushuna boshladi va bundan buyon orzularim yo'lidan bir qadam adashgan zahotim og'rib, g'ijimlab, azoblab meni ogoh qil deb o'tindi. Men buni his qilgan zahotim o'z yo'limga tushib olaman deb qasam ichdi. Ana shularning hammasini tunda alkimyogarga aytib berdi. Alkimyogar Santiago'ning qalbi olam ruhi bilan gaplashganini va unga qo'shilib ketganini angladi. "Endi men nima qilishim kerak?" "Ehromlar tomon yo'lni davom ettirish va alomatlardan g'ofil qolmaslik lozim. endi sening qalbing xazina qayerdaligini ko'rsatishga qodir. Menga yetishmagan, men bilmagan narsa shu edimi?
Yo'q. Boshqa narsa, deb javob qildi alkimyogar.
Orzu ro'yobga chiqishidan oldin olam ruhi o'z saboqlari o'zlashtirilganmi? Yo'qmi? Tekshirib ko'radi. U bu ishni, biz orzularimizni ham, bu yo'lda saboq berilgan hikmatlarni ham birdaniga qo'lga kiritishimiz uchun qiladi. Ana shu yerga kelganda ko'pchilik odamlarni jasorat tark etadi. Bu holni sahro tilida ufqda vodiy ko'ringanda tashnalikdan halok bo'lish deydilar. Hamma vaqt izlanishlar xush ibtidodan boshlanadi va ana shu sinov bilan intihosiga yetadi. Santiago o'z yurtining qadimiy bir maqolini eslaydi. Zulmatlarning zulmati tong oldi zulmati. Ertasi kuni birinchi marta haqiqiy xavf va xatarning nishonasi namoyon bo'ldi. Yo'lovchilarimiz yoniga uch jangari yaqinlashib kelib, ulardan bu yerda nima qilib yurishganini so'radi. Lochim bilan ov qilyapman, dedi alkimyogar. Sizlarda qurol-yarog yo'qligiga ishonch hosil qilishimiz lozim, dedi ulardan biri. Avval alkimyogar, so'ngra Santiago bamayil xotir otlardan tushishdi. Yigitchaning qopchig'ini kovlab ko'rgan jangchi so'radi. Nega shuncha pulni o'zing bilan olib yuribsan? Bu pullar ehromlargacha yetib borishim uchun kerak. Alkimyogarni taftish qilayotgan arab esa uning yonidan qandaydir suyuqlik solingan billur idishcha va tovuq tuxumidan kattaroq sarg'ish shisha tuxum topib oldi. Bular nima, deb so'radi u. Hikmat toshi va umr boqiylik al iksiri. Alkimyogarlarning buyuk kashfiyoti. Kimki bu al iksirdan ichsa, xastalik nimaligini bilmaydi. Bu toshning tirnoqday bo'lakchasi xohlagan ma'danni oltinga aylantira oladi. Suvorilar o'zlarini to'xtatolmay xaholab yuborishdi. Alkimyogar ham ularga qo'shildi. Jangarilar uning javobini ajoyib hazilga yo'yishdi va boshqa tirg'alib o'tirmasdan yo'lni davom ettirishga ruxsat berishdi. Aqldan ozganmisan? Dedi Santiago jangarilar uzoqlashib ketishgach. Nega bunday qilding?
Nega?
Bu dunyoyi dunda hukm suradigan oddiy bir qonuniyatni senga ko'rsatib qo'yish uchun. Ro'paramizda qanday xazina turganligini biz hech qachon tushunmaymiz. Bilasanmi nima uchun? Chunki odamlar xazina borligiga umuman ishonmaydi. Ular yo'llarida davom etishar, Santiago'ning qalbi esa kundan-kunga jimib borardi. Uning endi o'tmish bilan ham, kelajak bilan ham ishi yo'q. Yigitcha bilan birga sahroni tomosha qilish va olam ruhidan bahra olish bilan kifoyalanardi. Ular endi haqiqiy do'stga aylanishgan, bir-birlariga hech qachon xiyonat qilmasliklariga ishonchlari komil edi. Faqat Santiago ezgin sukunatdan siqilib ketgan paytlardagina unga ishonch va yangi quvvat ufurish uchun qalbi tilga kirardi. Birinchi marta qalbi uning ajoyib fazilatlaridan so'z ochdi. Qo'ylarini tashlab ketishdagi jasorati va chinnivorlar do'konida fidoilik bilan mehnat qilganligini alqadi. Santiago'ning qalbi yana unga o'zi ham e'tibor qilmagan, boshiga necha bor yopirilib kelgan xavf va xatarlar haqida gapirib berdi. Otasining miltig'ini o'g'irlab chiqqanda qurol qayergadir g'oyib bo'lganini, aks holda o'zini yarador qilish yoxud otib qo'yishi muqarrar ekanligini aytdi. Kunlarning birida yaylovda ko'ngli aynib qayt qilganini, so'ngra charchab yiqilganini va uxlab qolganini yodiga soldi. Xuddi o'sha paytda ikki daydi uni o'ldirib, qo'ylarni olib ketish uchun poylab turishgan ekan. Santiago'ni uchrata olmagach, u otarini boshqa yo'ldan haydabdi, deb o'ylab ketib qolishibdi. Insonning qalbi doim unga yordam beradimi? Deb so'radi u.
Hammaga emas. Faqat o'z taqdiri yo'lidan borayotganlarga, yana bolalarga, sarhushlarga va qariyalarga. Bu ular har qanday xavf va xatardan xoli deganimi?
Yo'q. Bor yo'g'i ularning qalbi butun quvvatini safarbar qilgan holda yashaydi degani xolos. Kunlardan bir kuni ular o'zaro urushayotgan qabilalardan birining qarorgohi yonidan o'tib qolishdi. Chor atrof qurollangan oq yaktakli jangchilarga to'la edi. Ular chilim tortib, mahorabalar haqida gaplashib o'tirishardi. Santiago va alkimyogarga e'tibor ham qilishmadi.
Xatardan qutuldik dedi yigitcha, ular qarorgohidan o'tib olishgach.
Qalbingga quloq sol, ishon, lekin hech qachon sahroda ekanligingni unutma. Odamzod bir-biri bilan uchrashayotganda jang sadolari olam ruhigacha yetib boradi. Shu quyosh ostida yuz berayotgan hodisalardan hech bir bandasi qochib qutula olmaydi. Alkimyogarning ovozida g'azab sezildi. Olam bir butunlikdir deb xayolidan o'tkazdi Santiago. Shu payt xuddi mo'ysafid alkimyogarning haqligini isbotlaganday sahroda sayyohlarimizning izidan tushgan ikki suvoriy ko'rindi.
U yog'iga borishlaring mumkin emas dedi jangchilardan biri ularga yetishib olgach.
Urush harakatlari ketyapti.
Manzilimizga yaqin qoldi deb javob qildi alkimyogar, uning ko'zlariga qattiq tikilib turib.
Jangchilar bir lahza so'zsiz qolishdi. So'ngra indamay yo'l bo'shatishdi.
Santiago hayratda edi.
Sen ularni nigohlaring bilan yengding.
Odamzod ruhining quvvati nigohida bo'ladi, javob qildi alkimyogar.
Haq gap, ichida tasdiqladi Santiago. Chunki jangchilar qarorgohi yonidan o'tishayotganda sarbozlardan biri ularga uzoq tikilib qolganligini esladi. U shunchalik uzoqda ediki, hatto yuzini ham payqab bo'lmasdi. Shunga qaramay, Santiago uning nigohini his qilib turdi. Ular kunchiqar tomonni butunlay to'sib turgan toqqa ko'tarila boshlashganda, nihoyat alkimyogar ehromlargacha ikki kunlik yo'l qolganligini aytdi.
Modomiki endi ajralib ketar ekanmiz, menga alkimyoni o'rgat.
Endi hech bir fandan saboq olishingning hojati yo'q. Bu ilm olam ruhiga kirish va u yerdan o'z xazinangni topish uchun zarurligini sen yaxshi bilasan.
Boshqa narsani aytayapman. Men qo'rg'oshinni oltinga aylantirishni o'rganmoqchiman.
Alkimyogar sahro sukunatini bezovta qilmay qo'ya qoldi. Faqat dam olgani to'xtaganlaridan keyingina javob qaytardi.
Ushbu olamdagi jamiki unsurlar betinim to'lg'oqda. Biri ikkinchisiga evrilib turadi. Hikmat ahlining fikriga ko'ra, oltin ham ma'dandir. Faqat uning takomil davri boshqalarnikiga qaraganda qadimiyroq. Mendan nega shunday deb so'rama. Bilmayman. Dunyoga shunday amru farmon bo'lgan. Menga shunisi ma'lum xolos.
Shunday alkimyogarlarni bilardimki, deb davom etdi u. Ular o'z tajriba xonalarida qamalib olib, o'sha oltin yanglig' takomilga erishishga urinardilar. Hikmat toshi ana shunday dunyoga kelgan. Yagona bir unsur rivojlanib takomilga yetsa,
uning atrofidagi jamiki narsalar ham o'zgarishini ular yaxshi bilishardi. U toshni tasodifan kashf etganlar ham bor. Ular ilohiy bir iste'dod sohiblari edilar. Qalblari ham boshqalarnikiga qaraganda sezgirroq edi. Ammo ularni hisobga qo'shmasa ham bo'ladi, chunki undaylar nihoyatda kam. Alkimyogarlarning uchinchi bir qavmi esa faqat oltin izladi. Ular sir pardasini ko'tara olmadilar. Qo'rg'oshinning ham, misning ham, temirning ham o'z yo'li mavjudligini ular unutgan edilar. Ma'lumki, o'zganing taqdiriga aralashganlar o'z taqdiridan mosuvo bo'ladi. Alkimyogar ushbu so'zlari bilan doibat qilayotgandek edi. So'ngra yerdan bir chig'anoqni oldi. Qachonlardir bu yerda dengiz bo'lgan, dedi u. Ha, men ham shunday deb o'ylovdim, dedi yigitcha. Alkimyogar yigitchaga chig'anoqni quloqingga tut, dedi. Santiago yoshligida ham shu usul bilan hozirgiday dengiz shovqinini ko'p bora tinglagan. Dengiz qadimgiday hamon shu chig'anoq ichida. U ham o'z taqdiri yo'lidan bormoqda. U toki ushbu sahroda dengiz to'lqinlari yana mavj urmaguncha chig'anoqni tark etmaydi. Ular otlarga minib Misr ehromlari tomon yo'l olishdi. Nihoyat fursat shamshirini sermadi. Quyoshning qonli boshi mag'ribni alvon rangga bo'yaroq yumalarkan, Santiago'ning qalbi xavf mujdalarini bera boshladi. Ular ushbu lahzada bahaybat qum barxanlari qurshovida edilar. Santiago alkimyogarga ko'z qirini tashladi. U go'yo hech narsani sezmas, xotirjam edi. 5 daqiqa o'tar o'tmas yigitcha ikki suvorining qorasini aniq tiniq ko'rdi. Nimadir demoqchi edi, gapi og'zida qoldi. Ikkitasining o'rniga 10tasi, 10tasining o'rniga 100tasi paydo bo'ldi va nihoyat hamma barxanlarni mo'r malaxday jangarilar qopladi. Suvorilarning hammasi ko'k kiyimda, sallalariga qora tasma o'ralgan, yuzlari ko'zlarigacha ko'k mato bilan to'silgan edi. Ruh va irodaning qudrati aks etib turgan bu ko'zlar yo'lchilarimizga o'lim va'da qilayotganligini uzoqdan ham his qilish mumkin edi. Santiago va alkimyogarni qarorgohlariga olib kelib, bir chodirga itarib kirgizishdi va qabila boshiga ro'baro qilishdi. Santiago bunaqa chodirni umrida ko'rmagan edi. Qabila boshining atrofini lashkar boshilar qurshagan edi. Bular josuslar, dedi asirlarni olib kelganlardan biri. Yo'q, biz yo'lovchilarmiz xolos. 3 kun oldin sizlarni dushmanlarimizning qarorgohida ko'rishgan. Jangchilardan biri bilan gaplashib turgan ekansizlar. Men sahrodagi yo'llarni va yulduzlar tilini bilaman, deb javob qildi alkimyogar. Ammo sizlarning behisob dushmanlaringiz u ular qay tomon yurayotganligi menga qorong'u. Do'stimni sizning qarorgohingizgacha kuzatib keldim xolos. Buning kim o'zi? So'radi qabila sardori. Bu alkimyogar, dedi alkimyogar. U tabiat kuchlarini, ularning tilini biladi. Bu noyob qobiliyatini sizlarga namoyish qilishni xohlaydi. Santiago'ni qo'rquv og'ushiga olgan, tili kalimaga kelmasdi. O'zga yurtlik bizning yerlarimizda nima qilib yuribdi, dedi boshqa lashkar boshi. U sizlarning qabilangizga pul olib keldi, deb javob berarkan, alkimyogar Santiago'ning hamyonini qabila boshiga tutdi. Yigitcha hech narsa deya olmadi. Qabila sardori bir so'z demasdan oltinlarni oldi. Ularga juda ko'p qurol sotib olish mumkin edi. Al-kimyogar degani nima o'zi? Deb so'radi lashkar boshlaridan boshqa biri. Bu tabiat va dunyoni biladigan odam degani. Agar xohlasa, birgina shamolning kuchi bilan qarorgohingizni kun payakun qilishi mumkin. Arablar xaholab kulishdi. Ular urushning qudratiga ko'nikishgan va shamol o'lim olib kelishiga ishonishmasdi. Ammo noma'lum qo'rquvdan yuraklari orqaga tortib ketdi. Ular sahro odamlari edilar va shu bois sehrgarlardan qo'rqishardi. U bu ishning uddasidan chiqa oladimi, yo'qmi, ko'rmoqchiman, dedi qabila sardori. Bizga 3 kun muhlat bering. Hamrohim sizlarga o'z qudratini namoyish qilish uchun shamolga aylanadi. Agar eplolmasa, taqdirga tan berib hayotimizni sizlarga topshiramiz. Allaqachon menga tegishli bo'lgan narsani qayta topshirib bo'lmaydi, dedi kibr bilan sardor. Lekin u 3 kun kutishga rozi bo'ldi. Santiago'ning oyoq qo'lini jon tark etdi. Dahshatdan tili aylanmay qoldi. Al-kimyogar uni qo'lidan yetaklab chodirdan olib chiqishga majbur bo'ldi. Qo'rqayotganingni ularga namoyish qilma. Bular jasur odamlar, qo'rqoqlardan nafratlanishadi. Ammo Santiago'ga so'zlash qobiliyati tezlikda qaytavermadi. Ular qarorgohda bemalol aylanib yurishdi. Arablar yo'lovchilarimizning otlarini olib qo'yishgandi xolos. Dunyo o'zining ko'p tillarda gaplasha olishini yana bir bor namoyish qildi. Ilgari chek-chegarasiz va erkin bo'lgan sahro endi haqiqiy zindonga aylangan edi. Sen mening hamma pullarimni ularga berding, dedi Santiago. Umr bo'yi yiqqanlarimning hammasini. O'lishimiz aniqqa o'xshaydi. Pulni nima qilasan? Undan ko'ra oltinlaring umringni 3 kunga uzaytirganini aytmaysanmi? Odamdagi mol-u dunyo ajalni bir daqiqaga ham to'xtatib tura olmaydi. Santiago haddan tashqari qo'rquvga tushgan, shu bois bu pur hikmat ma'ruzani eshitib ham o'tirmadi. Axir u al-kimyogar emasdi. Shamolga evrila olmasdi. Al-kimyogar esa bir jangchidan choy so'radi va 2-3 tomchisini Santiago'ning bilagiga tomizarkan allaqanday duolarni o'qidi. Santiago vujudini qo'rquv va xavotir tark etganini his qildi. G'am chekaverma, dedi al-kimyogar o'ziga xos bo'lmagan bir mehribonlik bilan. Hali o'z qalbing bilan gaplashib olganing yo'q. Xavotiring boisi shu. Axir men shamolga aylana olishni bilmayman-ku. Kimki o'z taqdiri yo'lidan ketayotgan ekan, hamma narsani biladi va hamma narsaga qodir. Orzularning ro'yobga chiqishiga yo'l qo'ymaydigan bitta narsa bor. Omadsizlikdan qo'rqish. Men omadsizlikdan qo'rqayotganim yo'q. Shamolga qanday aylanish kerak bilmayman, tamom vassalom. O'rganishga to'g'ri keladi. Tirik qolish qolmasliging shunga bog'liq. Qo'limdan kelmasa-chi? Unda jonni egasiga topshirishga to'g'ri keladi. Lekin yo'l borligidan g'ofil, buni hatto xayoliga ham keltirmaydigan minglab odamlarga o'xshab o'lib ketgandan ko'ra o'z taqdiring yo'lida jon taslim qilish afzalroq. Xullas kalom, xotirjam bo'l. Odatda o'lim qudrat baxsh etadi. Hislarni benihoya o'tkirlashtiradi. Birinchi kun poyoniga yetdi. Sahroda katta jang bo'ldi. Yaradorlarni qarorgohga olib kelishdi. O'lim hech narsani o'zgartira olmaydi, deb xayolidan kechirdi Santiago. safni tark etganlar o'rnini boshqalari to'ldirdi va hayot davom etaverdi.
Jo'rajon, sen keyinroq ham qurbon bo'lishing mumkin edi, dedi sarbozlardan biri jon taslim qilgan do'stiga qarab.
Hozir emas, balki urushdan keyin. Baribir o'limdan qochib qutula olmaysan.
Kechga tomon yigitcha alkimiyogarni izlab topdi.
Men shamolga qanday aylanish mumkinligini bilmayman, dedi yigitcha.
Senga aytgan gapimni esla. Dunyo bu Allohning zohiriy bir qismi xolos. Alkimiyo esa ruhiy komillikni botiniy ashyoni zohiriy ashyoga aylantiradi.
O'zing hozir nima bilan mashg'ulsan, deb so'radi Santiago.
Lochinimni ovqatlantiryapman.
Buning nima keragi bor? Agar shamolga aylana olmasam, bizni o'ldirishadi-ku.
Bizni emas, seni o'ldirishadi, deb javob berdi alkimiyogar.
Men shamolga aylana olaman.
Ikkinchi kun boshlandi. Yigitcha qarorgoh yonidagi qoyaga ko'tarildi. Soqchilar to'sqinlik qilmay uni o'tkazib yuborishdi.
Ular shamolga aylana oladigan sehrgar kelganini allaqachon eshitgan edi. Shuning uchun Santiago'ning yaqiniga yo'lashmasdi.
Bundan tashqari, sahro eng katta zindon. Qochib qayerga borardi?
Santiago ertalabdan kechgacha nigohlarini sahrodan uzmadi. O'z qalbiga itoatda bo'ldi. Sahro esa qinidan qilichni sug'urgandek uning qalbidan qo'rquvni sug'urib oldi. Ularning hammasi bir tilda gaplashayotgan edi.
Uchinchi kun yetib keldi. Qabila sardori o'z lashkarboshlarini yig'di.
Qani, bu yigitcha qanday qilib shamolga evrilar ekan, tomosha qilamiz, dedi u.
Tomosha qilamiz, deb tasdiqladi alkimiyogar ham.
Santiago ularni kecha o'zi kun bo'yi o'tirgan joyga boshlab keldi.
So'ngra yerga o'tirishlarini so'radi.
Kutishga to'g'ri keladi, dedi u.
Biz shoshilmaymiz, deb javob qildi qabila sardori.
Biz sahro odamlarimiz.
Santiago nigohlarini ufqqa qadadi. Ko'z o'ngida tog'lar, qum barxanlari va qoyalar yastanib yotar, qumliklar ustini qoplagan o't o'lanlarning qayerdan jon olayotganligiga aql bovar qilmasdi.
Mana sahro. Shuncha kunlar, shuncha oylarni uning bag'rida o'tkazdi. Ammo siru asrorini mingdan birini ham o'rgana olmadi. Bu yo'lda inglizni, karvonlarni, qabilalar o'rtasidagi janglarni, 500 xurmo daraxti va 300 quduq sohibi bo'lgan vohani, Fatimani ko'rdi.
"Xo'sh", deb so'radi undan sahro.
Senga yana nima kerak?
Kecha ko'zimiz to'yguncha bir-birimizga termulmadikmi?
Uzoq-uzoqlarda sening qum barxanlaring orasida men sevadigan qiz yashaydi, deb javob qildi Santiago.
Qachonki senga nigoh tashlasam, uni ham ko'raman. Uning yoniga qaytishni istayman. Sening yordamingga muhtojman.
Men shamolga aylanishim kerak.
Sevgi degani nima o'zi, deb so'radi sahro.
Sevgi sening qumlaring osmonidagi lochin parvozi. Uning uchun sen sahro emas, yam yashil maysazorsan.
U hech qachon sendan tuhfa o'lcha olmasdan qaytmaydi.
U sening qoyalaringni, sening barxanlaringni, sening tog'laringni yoddan biladi.
Sening bag'ring ham u uchun ochiq. U uchun sahihsan, u uchun mehribonsan.
Lochinning tig'day tumshug'i doim bag'rimni tilkalaydi, javob qildi sahro. unga o'lja bo'ladigan narsani men yillab voyaga yetkazaman. Eng noyob boyligim suv bilan mehmon qilaman. Tashnalikni qondiradigan joylarni ko'rsataman. So'ngra osmonu falakdan lochin paydo bo'ladi. Mening qumliklarimda tiriklik tiriklikni mahv etmasligini ko'rib, endigina shodlanaman deb turganimda, u o'zim yaratgan narsadan meni judo qiladi. Lekin sen uni lochin uchun yaratgansan. Lochinga nasiba berish uchun. Lochin insonga nasiba olib keladi. Inson ham qachondir sening qumlaringa nasiba eltadi va u yerda hayot tug'iladi va yana lochinga nasiba paydo bo'ladi. Dunyo shunday qurilgan. Sevgi ana shumi? Ana shu sevgi. Bu shunday qudratki, o'ljani lochinga aylantiradi. Lochinni insonga, insonni esa sahroga aylantiradi. Qo'rg'oshinni oltinga aylantiradigan va oltinni yana yer qa'riga gizlaydigan ham ana shuning o'zi. So'zlaringning ma'nosini tushunmayapman, dedi Sahro. Bo'lmasa bir narsani tushun. Uzoqlarda sening qumliklaring ichida meni qiz kutmoqda. Shuning uchun shamolga aylanmog'im lozim. Sahro bir muddat jim qoldi. Shamol ularni to'zonga aylantirmog'i uchun men senga qumlardan beraman. Lekin bu kifoya qilmaydi. Yolg'iz o'zim hech narsa qila olmayman. Shamoldan yordam so'ra. Yengil shabada qo'zg'aldi. Yigitchaning noma'lum tilda kim bilandir gaplashayotganini lashkar boshilar uzoqdan kuzatib turishardi. Alkimyogar jilmaydi. Shamol Santiago'ga yaqinlashib keldi va yuzlarini paypasladi. Dunyodagi jamiki hodisotlardan boxabar bo'lgan shamol yigitchaning sahro bilan suhbatini ham eshitgan edi. Shamollar butun olamni kezib yuradilar. Ularning tug'ilgan yerlari ham yo'q, o'ladigan joylari ham yo'q. Menga yordam ber, dedi unga yigitcha. Bir marta mahbubamning ovozini sendan topgan edim. Sahro va shamollar tilida gaplashishni senga kim o'rgatgan? Mening qalbim, deb javob qildi Santiago. Shamolning nomlari ko'p edi. Bu yerda uni Sirocco deb atashardi. Arablar uni suvlari mo'l ko'l bo'lgan, qora tanli odamlar yashaydigan o'lkalardan keladi deb o'ylashardi. Santiago'ning vatanida esa unga Levantin deb nom berishgan. Go'yo u sahrolar qumini va jangari habashlar hayqiriqlarini tashib yuradi deb ishonishardi. Balki qo'ylarni o'tlatadigan vodiylari bo'lmagan olis yurtlarda shamollar Andalusiyada dunyoga keladi deb o'ylashar. Ammo shamol hech qayerda tug'ilmaydi ham, hech qayerda o'lmaydi ham. Chunki u sahrodan qudratliroq. Odamzod xohlasa sahroni hosil berishga majbur qila oladi. Qo'ylarini boqishi ham mumkin, lekin bo'ysundirishga kuchi yetmaydi. Sen shamol bo'la olmaysan, dedi shamol. Sen bilan bizning mohiyatimiz boshqa. Noto'g'ri, deb javob qildi Santiago. Sen bilan bu olamni kezib yurganimizda menga alkimyoning sirlari ayon bo'lgan. Endi shamollar va sahrolar ham, ummonlar ham, yulduzlar ham olamning egasi neki yaratgan bo'lsa, menda jamuljam bo'lgan. Sen bilan meni nobinodan bino qilgan qo'l bitta. Bizning qalbimiz ham bitta. Men ham xuddi senday bo'lmoqni istalgan puchmoqqa kira olishni, dengizlar ustidan uchib o'tishni, xazinalarimni yashirib turgan qum tog'larini puflab yuborishni,
sevgilimning ovozini o'zim bilan olib yurishni xohlayman.
Men bir safar sening al kimyogar bilan suhbatingga quloq tutgan edim, dedi shamol. U hammaning o'z yo'li bor degandi. Odamzodga shamolga evrilish taqdir qilinmagan.
Hech bo'lmasa bir necha lahzaga sening shaklu shamoyilingga kiray, menga o'rgat. Ana shunda inson va shamolning cheksiz imkoniyatlarini muhokama qilaveramiz.
Shamol juda qiziquvchan, bilag'on bo'lsa-da, lekin bunaqasini hali uchratmagan edi. Uning uchun bu juda qiziq ish edi. Batafsil muhokama qilgisi ham kelayotganida, ammo insonni shamolga qanday aylantirish mumkinligini aqliga ham sig'dira olmayotganida. Holbuki uning qo'lidan juda ko'p ish kelardi. Har qanday obod joyni sahroga aylantira olar, kemalarni cho'ktirib yuborish, asrlar davomida yashab kelayotgan daraxtlarni va o'rmonlarni yotqizib tashlashning uddasidan chiqar, musiqa va noma'lum ovozlar yangrab turadigan shaharlar ustidan uchib o'ta olardi. Qudrat bobida dunyodagi hamma narsadan o'zib ketdim, deb hisoblardi. Endi esa kichkina bir mavjudot chiqib, o'zini shamolman deb turibdi. Yana ko'z ko'rib quloq eshitmagan ishlarni qilishga qodirmish.
Buni sevgi deb atashadi, dedi Santiago.
Shamol uning tilagini bajarmoqchi bo'layotganini ko'rib,
sevsang, nimani xohlasang, o'shanga aylana olasan. Sevsang, nima yuz berayotganini anglashning hech ham hojati yo'q. Chunki barcha hodisalar bizning ichimizda yuz beradi.
Shunday ekan, inson shak shubhasiz shamolga aylana oladi. Albatta, shamol unga madad bersa.
Shamol juda mag'rur edi. Shu bois ham Santiago'ning so'zlari uning ta'bini xira qildi. Sahro qumlarini shopirib, qattiqroq esa boshladi. Lekin oxir-oqibat, garchi u butun olamni kezib chiqqan bo'lsa-da, insonni shamolga aylantira olmasligini tan olishga majbur bo'ldi. Buning ustiga sevgi nimaligini ham bilmaydi.
Odamlar sevgi haqida gapirayotib, osmonga tikilishlarini juda ko'p bora kuzatganman, dedi shamol o'z ojizligini tan olayotganidan g'azabi qo'zib.
Balki sen ham osmonga murojaat qilganing ma'qulroqdir.
Yaxshi fikr, Santiago rozi bo'ldi. Faqat sen menga yordam ber. Quyoshga qaraganda ko'zlarim qamashmasligi uchun osmonni qum bilan to'sib tur.
Shamol yanada kuchliroq esdi. Osmon u falakni chang to'zon qopladi va quyosh tilla taqsimchaga aylanib qoldi.
Qarorgohdan kuzatib turganlar hech narsani farqlay olmay qoldilar. Sahro odamlari samum deb ataydigan bu shamolning nima karomat ko'rsatishini yaxshi bilishardi. Bu ular uchun dengiz bo'ronidan ham kuchliroq edi. Aytmoqchi, ular dengiz nimaligini bilishmaydi. Otlar pishqira boshladi. Qurollarning nillari qumga to'ldi. Lashkar boshlaridan biri qabila sardoriga o'g'irildi.
Yetarlimikan, deyman.
Santiago endi ularga ko'rinmay qolgan edi. Ularning yuzlari ko'zlarigacha oq mato bilan to'silgan va nigohlarida qo'rquv qotib qolgan edi.
4-kasseta, 2-yo'l tugadi.